Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 363. emisiju našeg serijala. Danas ustupamo prostor kulturnom i javnom radniku iz Bosne i Hercegovine, Vasilju Grđiću, koji opisuje proslavu jednog Božića u Sarajevskom zatvoru 1914. godine, dakle u vrijeme Austro-Ugarske i u vrijeme početka Prvog svjetskog rata. A danas objavljujemo i završna razmatranja o etnografiji Bosanske krajine iz pera našeg sugrađanina Špire Vocarića. U drugom dijelu emisije medaljoni ekskluzivno donose prevode pisama utemeljitelja samostana trapista u Banja Luci, patara Franca Fanera. Ova pisma je on pisao u vremenu između 1869. i 1875. godine. U 363. emisiji podsjećamo na sadržaje objavljene u medaljonima avgusta 2005. godine, kada smo govorili o sukobu generacija u Bosni u drugoj polovini 19. vijeka i o zanatima, odnosno esnafima u Banjoj Luci. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Nakon što smo u medaljonima svojevremeno objavljivali zapise Sretena Stojanovića i Mladena Stojanovića iz austro-ugarskih zatvora, danas smo se odlučili za opis proslave jednog Božića u Sarajevskom zatvoru 1914. godine iz pera intelektualca Vasilja Grđića. Vasilj je rođen u Gackom 1875. umro u Beogradu 1934. Poslije studija filozofije sa historijom i geografijom, u Beču i Gracu, Grđić je radio uredništvo Sarajevskog lista Srpska riječ, te u Mostarskom narodu, a od 1907. pa sve do smrti on je u Prosvjeti, jednom od najznačajnijih srpskih kulturnih i prosvjetnih društava u Bosni i Hercegovini. U godinama Prvog svjetskog rata ovaj istaknuti kulturni i politički radnik tamnovao je u Sarajevu, Banjoj Luci i Zenici. Iz tih stradalničkih dana donosimo i ova sjećanja. Za slušaoce i napomena, ovaj dio memoara preuzimamo iz knjige Mladenka Sadžaka Pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku. A evo šta je Vasilj Grđić zapisao o Božiću 1914. godine i objavio u Prosvjeti narodnom almanahu za godinu 1921. Po drugi put doveden sam u zatvor garnizona Sarajevskog 13. decembra 1914. Doveli su me iz taoštva sa prvoga tunela iza Sarajeva na našoj istočnoj pruzi Sarajevo-Varedište. Slom austrijske vojske kod Aranđelovca bio je već gotov. Vest o ovome porazu ja sam doneo prvi u pouzdanijem obliku među svoje drugove uhapsenike. Iz ovo nekoliko riječi što sam ih čuo na tunelu i iz mračnih sumornih fizionomija naših čuvara u zatvoru, zaključio sam da se u Srbiji dogodilo nešto veoma nemilo za naše tlačitelje. Ali nismo još ni izdaleka mogli znati da je poraz kod Aranđelovca bio potpun katastrofalan za austrijsku vojsku. Ovo smo saznali istom za nekoliko dana pred Božić. I to smo saznali obilaznim putem i domišljajući se kako se tada jedino i moglo u ovome zatvoru. Jedan od nas dobio je od svoje kuće kartu gdje je stajalo: poslali bi mi i vina sad za Božić, ali čujemo, ne smije se. Prevedeno na ugovoreni način ovo je značilo: na čitavom teritoriju Kraljevine Srbije nema ni jednoga neprijatelja. Mene dođe rublje od kuće i otišao sam u kancelariju zatvora da ga dignem, piše dalje Vasilj Grđić. Oko mi je odmah zapelo za Bosniše post, poluzvanični list bosanske vlade koji je ležao na stolu. Masnim slovima je stajalo: novi poglavar zemlje. Dakle, potjoreku je odzvonilo. Kad sam pre nekoliko mjeseci ovom istom potjoreku u njegovoj najvećoj moći u saboru doviknuo: pali žari udbinski dizdaru dok i tvojoj kuli reda ne dođe, nisam mogao ni slutiti da će se ovo tako brzo dogoditi. Ove dve vesti bile su nam dovoljne. Vesti su odmah javljene na razne načine drugovima u drugim sobama. Javno su publikovane među hapsenicima za vrijeme korza, to jest kad smo išli po vodu. Tu smo se mogli sastati svi koji smo bili sa jednog hodnika i tu smo onda jedni drugima javljali novosti. Kliktali smo u duši od ushićenja i radosti. Iz nekih soba već se čule i pesme, ne baš lojalne. Sad smo verovali u sve, verovali smo i komorđijskim vestima. Ovako smo nazivali one vesti pokupljene na ulici, na po uha, na po usta, koje su nam donosili naši novi drugovi ili komorđije doterani u zatvor. Po ovim vestima srpska je vojska već prešla u Bosnu. Tuzla je bila opkoljena, uzeta i tako dalje. U ovom oduševljenju dočekali smo Božić. Osjećali smo potrebu da Božić koliko se može svečanije proslavimo. U sobi broj 57 gdje sam ja bio, piše Vasilj Grđić, bilo nas je svega 17. Svi su staleži bili zastupljeni. Bilo je težaka, trgovaca, inteligencije, narod srpski. Odredili smo skupa da ćemo održati molitvu za Božić ujutro. Nije ovo bio ni malen posao, a ni malen rizik. Za molitvu trebalo je pribaviti tamjana, sveća, uglja i šibica. Trebalo je dosta truda da se sve ovo pribavi i mnogo strepnje da se ne omete. Naš drug Jovo Petrović, cipelar iz Goražda, sve je ovo postepeno pribavio. On je jedini od nas mogao doći u dodir sa stranim svetom. Kao cipelar u radionici zatvora morao je od vremena na vreme ići u varoš da kupi kože. Ne treba ni da kažem da je uvijek išao uz pratnju. Ali pored svega toga, prokrijumčario je sve što nam je bilo potrebno. U osvijet Božića, pošto nas je straža, kao i svako jutro, prebrojala, Mesto u crkvu na jutrenju ustali smo svi i poredali se oko dugačkog stola koji nam je bio na sredi sobe. Na šibicama raspalio se tamjan, zapali smo i sveće. Svaki je dobio po jedno. Jedan katolik koji je bio među nama, Ilija Martinović iz Mostara, zatraži također sveću. Tiho i pobožno približi se i on stolu. Od svega srca smo mu povolju učinili. Zapaljena sveća bila je i njemu u ruci. Sveštenici otpočeše molitvu kadeći po sobi. Bila su dva sveštenika, Proto Brežančić iz Knežice i Pero Maksimović, sveštenik iz Jegina Luga. Molitva je bila kratka. Očitana su jektanija i neke manje molitve koje se čitaju na kraju službe. Otpevali smo tri puta Roždestvo tvoje i Djeva dnes. Mala skromna molitva koju na Božić 1914. u zatvoru Sarajevskom prineso smo nebu. Bilo je sve prosto, jednostavno i to je upravo činilo molitvu uzvišenijom, svesrdnijom. Ni u najvelelepnijim hramovima nije se sigurno svesrdnije molilo ovoga Božića. Mesto gdje je molitva vršena, vrijeme i prilike u kojima smo živjeli, a nadasve duševno raspoloženje radi događaja na bojištima Srbije, sve skupa delovalo je da su nam glasovi podrhtavali, oči poželele vlažiti. Mnogi ne mogoše održati suza koje navirahu na oči. Molitvu je završio stari Proto sa trokratnim Hristos se rodi. Bio je u najvećem uzbuđenju, jedva je izgovorio riječi. Pri trećem pokliku glas mu zastade u grlu, Proto je grcao suzama obliven. Bacili smo se u naručje jedan drugom mirobožeći se. I dok smo se mi uzbuđeni do kraja ljubili, naš drug Hrvat Ilija klonuo sedeo je na svojoj postelji, posmatrao nas i plakao. Sigurno ni jedan od nas neće nigda zaboraviti ovih retkih trenutaka. Molitva je jedva trajala 10 minuta, nije nas niko pometao, bili smo spremni molitvu održati, ma šta se dogodilo. Iza molitve seli smo zasto da se po običaju prihvatimo jela. Toga smo u ono vrijeme još mogli imati koliko smo hteli. Tavničar Jevrem za dobre pare pobrinuo se da nas zadovolji. U to naš drug Jevto izvadi od nekud ruma, pravog čajskog ruma, 2 male bočice. Kad se brinuo za sveće i tamjan, dobar drug pobrinuo se i za piće koje nije bilo baš nimalo potrebno za molitvu Božju, ali bez koga ne može biti potpunog srpskog Božića, kako se tada svi saglasismo. Ne treba ni govoriti da su neki među nama, upravo radi ove pažnje, osobito bili zahvalni Jevti. Pravo treba govoriti, pili smo svi i alkoholisti i antialkoholisti, pili smo i zdravili Bogu i Božiću. Dopalo nam je svakome po 3 male čašice, upravo da se običaj provede kako primeti bogobojazni pop Peru, uzdahnuvši što nema više. Da je raspoloženje poraslo, držim, verovat će mi svak. Nađe se i duvana uz čašu i cigaru, veselo srce nađe oduška i u tavnici od Beča, Česara, kako u desetercu odmah sknadi naš veseljak Hrvat Martinović, zaori se srpska pesma. Pisao je naš zemljak Vasilj Grđić u Sarajevskom zatvoru 1914. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošloj 362. emisiji Medaljona prelistavali smo glasnik Jugoslavenskog profesorskog društva broj 1012 za juni-avgust 1934. Iz ovog stručnog časopisa citirali tekst našeg sugrađanina Špire Bocarića o etnografiji u Bosanskoj Krajini. Danas nastavljamo i završavamo ovaj tekst Špire Bocarića, dakle o etnografiji u Bosanskoj Krajini. Špiro Bocarić piše: kao kolektivno narodno blago sa primjesama islama, krajiški musliman dao je svoju lijepu narodnu pjesmu. Začudo da nijesu muslimanke održale narodni vez, ornamenat, kad se zna da su kroz pjesmu Sevdalinku, Đerđev i vez iznosile kao ogledalo vrednoće, izražaj ljepote, djevojačke duše i da su ornamentikom izražavale svoje najintimnije osjećaje. Banjolučki muzej ima nekoliko klasičnih primjera te muslimanske ideografije. Kao što je Krajina značajna po svojoj istoriji, interesantna i slikovita po svojoj terenskoj formaciji i koloritu, isto je tako značajna, interesantna i slikovita po svojoj narodnoj umjetnosti. Ovdje ćemo ukratko iznijeti nešto iz narodne umjetnosti koja ima vidan oblik, jer ono malo starih crkava koje se nalaze u Vrbaskoj Banovini nemaju značaja narodne umjetnosti. To je tradicija svetosavska. Sa nestankom naše narodne nošnje, koja je vidan element narodne kulture, nestaje jedne lijepe originalnosti i nastaje sterilnost narodnog duha. Ona se gubi što se radi, mode odbacuje, što se u njoj stari svijet voli da sahranjuje, što se mnogo izveze. A što nije po muzejima sačuvano, to će vrijeme i moljac da izgrizu, piše Špiro Bocarić. U Krajini je ipak u dovoljnoj mjeri sačuvana narodna nošnja, osobito na visinama, čemu su ekonomski i klimatski razlozi. Bez obzira na jeftine fabričke cijene, možda bi se oni održali u nizinama da nema izvjesne inteligencije u selu koja uvodi modu i daje selu svoj loš ukus. Tako, na primjer, u jednom selu kod Kotor Varoša, gdje je prije bila jedna od najljepših narodnih nošnja, danas se može vidjeti kako djevojke na sebe vješaju raznobojne pantljike, jer im je učiteljica kazala da je to moderno i lijepo. Ima i nizina gdje se sačuvala narodna nošnja, na primjer u Odžaku. Ona je srasla sa narodom, vrlo je lijepa i ne da se zamijeniti. U načinu nošnje, na koji narod strogo pazi, uvijek ih dijeli vjera, terenske prilike, selo, ponekad u istom selu i mali potočić. Priča se da je bilo slučajeva da momak neće da uzme djevojku iz drugog sela, jer vele da im ne vrijedi nošnja. Dok drugi narodi imaju vrlo malo razvijenu narodnu ornamentiku, u vezu i rezbariji Krajina je u tom pogledu vrlo bogata. Krajiški ornamenat po svojoj koncepciji predstavlja bogato umjetničko shvaćanje i izražavanje, a što je vrlo značajno, narod za svaku šaru zna ime, naziv i odakle je. Ima šara nacionalnih, lokalnih i kućnih. Ove imaju smisao heraldike. Na šarama ornamentu gdje nema kolorita, kao na guslama, preslici itd., jasno izbija simbolika, akordi osjećaja i ideogrami koje narod zna da čita i tumači. Vjerujemo da će ove šare nekad moći da posluže kao konkretni dokaz odakle se ovaj svijet ovdje naselio, jer ove naoko sitne stvari ponekad mogu da imaju veliki značaj. Na završetku da spomenem još jednu vrstu narodne umjetnosti, a to je ćilimarstvo. Ono je u opadanju i za nas ima skoro isključivo socijalnu i ekonomsku vrijednost, a ne i umjetničku. Zanimljivo je da u to tkanje žene nikad ne unose svoju dušu, pjesmu, suzu i veselje kao što unose u izradu odijela koje će da nose na zbor i u ašikovanje. Stoga ova grana narodnog umijeća, iako zato u narodu postoji tradicija, nema svoj umjetnički kriterij, već samo privredni. Kad se kod nas prikupi i sredi bar jedan dio etnografskog blaga, a to treba da bude što prije, da se ne izgubi potpuno veza s izvorom, onda će naše saznanje o narodu i njegovoj kulturi biti tačnije i tek ćemo onda moći osvijetliti mnoge nejasne činjenice i odbiti kriva tumačenja koja neki hoće da nametnu narodu. To je za nas tim potrebnije što ćemo prikupljanjem svoje etnografije stvoriti jednu jaku podlogu za našu nacionalnu integralnost. Pisao je Špiro Bocarić 1934. godine u glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Juna ove 2011. godine u samostanu Trapista, povodom godišnjice osnivanja samostana, koji je dakle osnovan 1869. godine, uz skromnoj svečanosti promovisana je knjiga Pisma iz doline Vrbasa, autora patera Franca Fanera. To je onaj Franc Faner koji je Trapiste 1869. godine i doveo u Banja Luku. Priređivač ove knjige je Stipo Bilić, a predgovor je napisao monsignor Ivica Božinović. Evo šta gospodin Božinović u predgovoru uz ostalo naglašava. Otac Franc je tokom svog boravka u Bosni od 1869. do 1883. godine, kada je zauvijek napustio Mariju Zvijezdu i otišao u Afriku, ostavio iza sebe djelo koje je preobrazilo lice ove zemlje. A na stranicama knjige koja je pred nama nižu se izabrana pisma koja je otac Franc pisao svojim brojnim prijateljima, znancima i dobročiniteljima. Tu su i pisma koja je pisao svom prijatelju župniku, izdavaču lista Vorarlberger Volksblatt, te pisma koja su štampana u knjižici pod naslovom Pisma iz doline Vrbasa. Jedan jedini primjerak je sačuvan i to u Austriji. Iz izbora ovih pisama saznajemo kako su živjeli tadašnji stanovnici Otomanske Bosne. Bosanci, katolici, Grci, pravoslavni i Turci, muslimani, kako ih opisuje Franz Faner. Naravno da je kao katolički redovnik posebno posmatrao život katolika. Pred svakovrsnom zapuštenošću ovog puka zastaje začuđen, ali pun razumijevanja. Sam piše: srce ovog naroda jednako je lijepo kao i njegova zemlja i doista je šteta da je tako malo podučeno. Kada bi ga se podučilo, mogle bi se s njime učiniti mnoge velike stvari, pisao je pater Faner 5. maja 1874. Ili, zadivljen prirodnim ljepotama Bosne, on piše: neko izvan Bosne teško može zamisliti ljepotu ove zemlje. Otkako sam prokrstario Bosnu, često sam razmišljao, ti, Bosno, nipošto nisi najmanja među turističkim zemljama Europe, pisao je Pater Faner istog 5. maja 1874. i predskazao turističku budućnost Bosne i Hercegovine. Ponavljamo, medaljoni su u prilici da ekskluzivno objavljuju ova pisma. A evo sada i prvog pisma koje Pater Faner upućuje svom biskupu i u kome ga izvještava o onome što je do sad uradio. Preuzvišeni gospodine biskupe, alea jacta est, što na latinskom znači kocka je bačena. Napokon, nakon što su nas Austrijanci izbacili, primila nas je Turska. Novi ugovor između Austrije i Otomanskog carstva, koji austrijskim podanicima omogućuje kupnju posjeda i pravo na posjedovanje nekretnine, Turcima, kako se čini, u potpunosti odgovara. Jer nakon što sam juče otkupio od jednog Turčina njegov posjed, danas za mnom trči drugi beg, posjednik, i želi mi u mom susjedstvu prodati svoje posjede. Ovdje Turci nisu više tako kruti u svom svetom vjerskom žaru da bi im manje dragi bili austrijski dukati iz kršćanskih ruku nego svjetlucavi i ulašteni međidovi novčići iz ruku pravovjernih. Naravno, ja ovdje ne kupujem kao redovnik, nego kao privatna osoba, a naša braća i patari su moja služinčad. O tome kakvo odijelo nosimo ravnodušni Turčin ne razbija glavu. Kupljeni posjed nalazi se u Bosni 4 sata vožnje od austrijske granice, nedaleko od nove lijepe ceste koja vodi od Banja Luke do austrijske Stare Gradiške u Slavoniji, s desne strane rijeke Vrbas. U toj za nas povoljnoj kupnji puno mi je pomogao ovdašnji konzularni agent Stanislav Dragančić od Drahenfelda. To je čovjek koji nije samo nenadomjestiv za naše doseljavanje ovamo, nego uopće za strane austrijske podanike, a posebno za ovdašnje katoličke domorodce. Kao vjerni katolik zauzima se za katoličke stvari i prava, te općenito prema svima, posebno prema meni, piše Franz Faner, iz poštovanja prema našem redu pokazuje takvu gostoljubivost i požrtvovnost da me to upravo čudi. Takve ljude trebamo dok se ovdje ne naselimo. Stoga će nam biti silno žao i za nas će to biti veliki nedostatak ako na ovaj položaj, dakle položaj konzularnog agenta, dođe drugi čovjek, što bi se lako moglo dogoditi budući da ga kao vojnika, komandanta pogranične regimente, mogu ponovno vratiti u njegovu vojničku službu. Dragančić se bavi mišlju da se potpuno posveti konzularnoj djelatnosti te da u slučaju rata sebe i svoju dragu obitelj ne izloži opasnim promjenama. Zato ovaj tjedan putuje u Beč da svoje zamisli ostvari kod njegove ekscelencije gospodina Hofmana, plemenitog Hofmanštala, kraljevskog i carskog tajnog savjetnika i šefa odjela u Ministarstvu vanjskih poslova i kraljevske kuće, Balplac, Ministarstvo vanjskih poslova, o kojem ovise sve konzularne stvari takve vrste. Duhovski tjedan provešće u Beču. Dobrom gospodinu zauzvrat želim učiniti uslugu, dakle Dragančiću. I stoga sam došao na zamisao da bi možda vaša biskupska milost bila u mogućnosti svojim visokim utjecajem gore navedenog kapetana preporučiti naklonosti i zaštiti gore imenovanog šefa odjela, ako ne neposrednom pisanom preporukom, onda možda preko nekog drugog uglednika. Isto tako bi bila korisna pismena preporuka kod visokog savjetnika gospodina Barba u Ministarstvu vanjskih poslova. Dotični konzularni agent Dragančić posjetit će njegovu ekscelenciju šefa odjela Hofmana u srijedu duhovskog tjedna, tako da bi svakako već puno ranije trebale stići pisane preporuke. Ako vaša biskupska milost smatra da je prikladna neka druga znamenita osoba, tako bi njena preporuka još do tijelova stigla na vrijeme. U tom bi slučaju konzularni pomoćnik kapetan Dragančić ponizno molio da mu se javi koja je to ugledna osoba koja će se zauzeti za njega, i to na adresu gospodin Stanislav Dragančić, plemeniti od Drahenfelda, konzularni agent u Banjoj Luci, Poste Restante, Alsergrund, Beč. Najponiznije molim za oproštenje što sam bio tako slobodan vašu biskupsku milost opteretiti ovakvim poslovima. Ipak, na ovakvu me slobodu tjera misao i želja da zahvalim tom gospodinu koji se ne može ničim nagraditi. Sljedeći tjedan preselit ćemo se na kupljenu zemlju i tako u potpunoj tišini i strogoj šutnji preuzeti posjed od Otomanskog carstva. Nadamo se da ćemo biti od velike koristi jadnom napuštenom kršćanskom narodu, a isto tako ostaviti dobar dojam na islamske duše. Ovdje je tlo plodno, predio lijep, ljubak i djelomično romantičan, a zrak vrlo zdrav. Povezanost s Austrijom je dobra. Napravljena je i željeznica preko Banja Luke. Na početku će nam biti prilično teško, jer na ovakvom turskom posjedu nema nikakve druge nastambe osim bijedne kolibe. Za početak ćemo se morati zadovoljiti šatorima i na brzinu napravljenim kolibama od blata. No, Bog će nam dati snagu da podnesemo oskudicu ovakve vrste nakon što nam je pomogao prebroditi veće poteškoće, naime one koje smo nadvladali prošle godine u Rimu. Da smo se mogli ovdje nastaniti, smatram posebnim vodstvom Božije providnosti. A sada ćemo našu pozornost posvetiti isključivo gradnji samostana u Banja Luci. Ali ipak ću biti slobodan vašoj biskupskoj milosti, povremeno javiti novosti, jer je vaša biskupska milost uvijek pokazivala veliko zanimanje za našu sudbinu. S osobitim poštovanjem i najponiznijim rukoljubom vašoj biskupskoj milosti, najodaniji sluga, frater Franciscus Faner Banja Luka, 11. maja 1869. godine. Ovo pismo smo prenijeli iz biskupskog arhiva St. Polten iz Austrije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pismo biskupu poslano je 11. maja 1869. godine. A već 25. juna iste godine pater Franz Faner šalje pismo župniku u Vorarlberger, koji je ujedno i vlasnik mjesnog lista. Ovdje u ovom pismu pater Franz Faner se pokazuje, odnosno iskazuje, i kao dobar novinar. Ono što vrijedi zabilježiti, da je pošta od Banja Luke do ovog malog njemačkog grada u ono vrijeme 1869. godine stigla za samo 5 dana. A evo sada pisma. Uvod. Trapistička kolonija u Turskoj zasigurno zanima i čitatelje Vorarlberger Volksblata, i to zato što je poglavar njihov zemljak, prečasni pater Franciscus Faner. Iz tog razloga donosimo sljedeće pismo dotičnoga, koje je datirano 25. juna 1869. iz Stare Gradiške, a iznosi neke pojedinosti o cijelom poduhvatu, piše u uvodniku članka koji počinje ovako. Nakon mnogo nastojanja uspjelo mi je zaključiti kupovinu, piše Franz Faner. Bio je to prvi slučaj da je od objave ugovora Turske s Austrijom dana 5. novembra 1868. odnosno 7. sefera 1284. jedan Austrijanac kupio veći posjed u Bosni, odnosno u Turskoj Hrvatskoj. Stoga je zakonsko postupanje tamošnjem turskom sudu Konaku bilo novo i strano. Kada sam se pojavio pred Konakom, kadija, to je turski sudija, je radio probleme. Iz zakona izvlačio je slovo po slovo tvrdeći da se doista spominje prodati semlak, misli se na okućnicu, ali ne semlja, misli se na zemlju. Dakle, samo kuća zajedno sa ograđenim dvorištom, ali ne i veći kompleks zemlje. Telegrafirao sam u Istanbul i odgovor je za nas bio povoljan. U međuvremenu poništio sam prvu kupnju, budući da sam imao slobodne ruke, i prošli tjedan kupio drugi posjed. Ovaj drugi je udaljen 4-5 sati od austrijske granice, odnosno Stare Gradiške, 1 sat od Banja Luke, glavnog grada Turske Hrvatske, na obje strane rijeke Vrbasa, plave boje i bogate ribom. Tako smo mi jednom nogom na desnoj obali iste rijeke ili na bosanskom tlu, a drugom na lijevoj ili turskoj Hrvatskoj. Lijepa cesta koja je izgrađena prije 4 godine vodi od Save, Berbir na austrijskoj granici, preko velike ravnice do Banje Luke, a mi smo od te ceste udaljeni 4 sata. Naš posjed na istočnoj uzvisini ima veličanstveni pogled na dolinu i dalje na 40 banjalučkih džamija koje pri jutarnjem i večernjem suncu pružaju divnu sliku. Imamo i 3 kmeta, to jest raju iz katoličkih obitelji, i okruženi smo samo katoličkom raju. Naša zemlja je plodna, bogata žuborećim izvorima koji daju svježu vodu za piće, a na svom posjedu imamo dovoljno građevinskog materijala, bukve, hrasta, kamena i zemlje za ciglu, također i ogrijevnog drveta u izobilju. Ali malo toga je kultivirano, a većina je prepuštena našim sjekirama i krampovima. Sve skupa moglo bi imati otprilike 700-800 ili čak više jutara po 1600 hvati. Ovaj posjed stajao nas je mnogo novaca, budući da nisam želio više čekati da napokon dođemo pod krov. Na ovom posjedu nema mjesta za stanovanje osim koliba naših kmetova koje nisu bile uključene u kupnju. Privremeno stanujemo u staji našeg kmeta dok ne sagradimo veći šator i kolibu od blata. Za gradnju samostana ove godine ne možemo ništa više učiniti nego pripremiti materijal za sljedeću godinu. A potom, gdje ćemo uzeti sredstva za takvu gradnju, gdje smjestiti 200-300 ljudi? Nije nam moguće pribaviti potrebne alate jer bismo morali odmah isplatiti veliki iznos. Mi smo tako u kulturno-povijesnom pogledu učinili značajno djelo, pa se osim u zaštitu i blagoslov Božji uzdamo i u razumijevanje njemačkih i austrijskih katolika. Tako smo utrli put svim budućim Austrijancima koji su voljni kupovati, te smijemo naše sunarodnjake zamoliti za dodatnu pomoć. Želio bih da posebno dobri katolički narod Vorarlberga pokloni svoju prijateljsku pažnju tim dijelima i da ih se prisjeti kada će u svoje vrijeme jedan trapistički brat, moleći mali doprinos, pokucati na njihova vrata. Katolički narod u našoj okolini blagoslivlje nas, jer kako je u neznanju, izgleda da će u našoj blizini puno naučiti kako materijalno, tako i duhovno. Do sada nije bilo nikakve prohodne ceste do sela Delibazino, tako doslovno Faner piše, misli se na Delibašino selo, uz koje se nalazi naš posjed, pa ćemo mi biti prvi koji će onamo doći kolima i konjima. Ovaj tjedan tamo radimo vrlo naporno kako bismo se mogli popeti uz brijeg. Pozvao sam stanovništvo da nam pomogne i kada je ono vidjelo kako mi srčano siječemo grmlje i lomimo stijene, te kada je uvidjelo da je to dobro, zajedno s nama prihvatili su se posla. A i prisilio sam ih na to kad sam rekao da tko ne bude pomagao, poslije neće moći i smjeti koristiti cestu. Do sada su se vozili kolima koja su na neki način kola, ali koja su na određenim mjestima preko jaruga i klanaca morali nositi. Ja sam sam morao biti inženjer i mi smo, nekoliko naše braće, za 3 dana napravili put za koji su oni držali da treba 100 ljudi. Sutra ćemo njime proći našim kolima koja vuku veliki štajerski konji. Oni se, misli se na stanovništvo, čude našem oruđu, strojevima, nakovnju, mijehu i tako dalje, više nego apenceleri, u švicarskoj ondašnjoj lokomotivi. Turska vlast potpuno ignoriše naš rad. Kupio sam na svoje svjetovno ime kao Austrijanac, a svoje supatre i subraću zovem svojim radnicima. To što mi u unutrašnjosti kuće radimo, molimo i tako dalje, nikog se ne tiče. A i našoj se crkvi tako neće prigovarati da ne vršimo dušebrižničku službu. Sve to može podnijeti Turčin, a liberalni Hrvatski sabor ne. Faner ovdje udara packu Hrvatskom saboru koji je odbio izdati dozvolu trapistima da se naseli u Hrvatsku. Faner nastavlja. Od poreza ovdje plaćamo samo desetinu. Ako se ne sadi ili se loše žanje ili čak ništa ne žanje, onda se ne plaća nikakav porez ili sasvim malo. Ovdje se može kupiti mnogo toga i doduše po našim pojmovima vrlo povoljno ako se ima vremena pregovarati i izabirati. Bićemo udaljeni jedan sat od budućeg željezničkog kolodvora u Banjoj Luci, a vlak će za 3 godine, kako sam čuo iz pouzdanog izvora, voziti od Siska preko Banje Luke do Konstantinopolja. Za sada smo 6 braće, a sljedeći tjedan dolaze još 6. To ipak ne može biti dovoljno za gradnju samostana i poljoprivredu. Vrijedni radnici, posebno oni koji imaju volju za samostan, kod nas su poželjni. Pisao je pater Franz Faner iz Trapista, odnosno Banja Luke, za austrijski Vorarlberger Volksblatt 2. jula 1869. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sarajevski novinar, izdavač, urednik Mehmed Šakir Kurčihajić 1868. godine u Sarajevu je izdavao takozvani Đulšen Saraj, odnosno Sarajevski cvjetnik. U uvodu emisije pomenuli smo nešto o sukobu generacija, pa evo kako je Mehmed Šakir, odnosno Šakir Kurčihajić, oko 1868. godine pisao o toj pojavi. Nama je to teško što se dobra narav koja se je nalazila među onim Bošnjacima kojih se djela opisuju u narodnijim pjesmama ne nalaze u novom naraštaju, jer naših predaka najveća je radost bila slušati pjesme o ratnim događanjima, a sadašnji naraštaj to sve prezire i preko cijele godine provodi prazno vrijeme u mehanama, pa ne samo da se ovoga stidi, nego još hoće da dokaže da ovo civilizacija zahtijeva. Mi, kao što smo svakad narod opominjali, Tako ga i sada opominjemo da mladež od škodljivih zabava odvraća i da se za pristojna društva postaraju i želimo od svoje strane narodu dati pohvale i to u narodnijim pjesmama koje govore o nekim događajima tičućim se Bosne i Hercegovine i koje odavno želimo izdati u jednoj zbirci i štampati na bošnjačkom jeziku turskim slovima, tako je zapisao Mehmed Šađir Kurčehajić. Potkraj 60. godina 19. vijeka u Sarajevu su bile popularne pozorišne predstave takozvani Karađoz. Evo što je tadašnji novinar i urednik o ovoj pojavi pisao. Naravno, riječ je o Mehmed Šaćiru Kurčehajiću. Ovdje se nalazi već nekoliko mjeseci jedan carigradski Jermenin koji u jednoj kafani u Carevoj Mahali predstavlja za novce igru takozvani Karađoz. A to su sramne predstave koje sve što se radi demoralizacije može upotrijebiti čine, pa ne samo da se oni s koje strane protiv ovog nevaljalstva nikakve mjere ne preduzimaju, nego se ovo kao neka dobra stvar trpi, pa moglo bi se reći i pohvaljuje, i ovo gledajući pobuđeni smo protiv istog nevaljalstva napisati. Među gledaocima ovih predstava nalazi se istina figura bradatih i brkatih, koji se činovnicima nazivaju, no svoje dostojanstvo ne umiju uvažavati, ali većina gledalaca sastoji se iz nevine djece, muške i ženske. Tako je Mehmed Šaćir Kurčehajić pisao o Karađozu u Sarajevu. Međutim, on svojoj publici, odnosno čitaocima, otvara oči kakav je teatar u drugim zemljama. Pa kaže, riječ teatar može se u Sarajevu čuti samo od nekolicine ljudi, koji su putovali, a inače je to stvar ovdje savršeno nepoznata bila, dok nije gospodin Holmes, engleski konzul u Sarajevu, sa mnogo troška prije nekoliko godina nabavio teatarske potrebe iz Londona, te je jednu stranu svoje kuće obratio u teatar internacional, to jest međunarodni teatar, te svake zime daje tu predstave svakih 15 dana, poziva sve činovnike vilajetske i oficire ovdje nalazeće se vojske i ovdje nalazeću se gospodu konzule i gospođe konzulske, kazao je, odnosno zapisao, Mehmed Šaćir Kurčehajić, sarajevski novinar, urednik i štampar. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz Sarajeva 60. godina 19. vijeka vraćamo se u Banja Luku, tačnije vraćamo se listanju knjige Hamdije Kraševljakovića Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini, koja je izdana prije nekih 45 godina, preciznije 1961. godine. O esnafima. Pa Hamdija Kraševljaković piše: izvori kojima raspolažemo ne pružaju nikakve podatke o esnafima u Banja Luci. Jedino sigurno znam da su svoje esnafske organizacije imali tabaci i svjećari, jer se spominje jedan mumđibaša, odnosno čehaja mumđijskog esnafa, odnosno starješina. Poznato je da su tabaci u svakom mjestu, pa i u Banjoj Luci, morali imati svoj odžak ili esnaf, a da su ovdje bili i brojni, potvrđuje činjenica što su imali svoju naročitu džamiju. Antun Hangi službovao je u Banjoj Luci kao učitelj niže trgovačke škole od 1895. do 1897. godine. U to vrijeme prikupio je on mnogo gradiva za jednu poveću radnju o Banjoj Luci i njenoj okolici. Tada je još moglo biti živo predanje o esnafima i zanatima u ovom mjestu i, kako je on zabilježio, zasebne su esnafe imale one zanatlije koji su bili brojni, te navodi opančare, terzije, kujundžije, kundurđije, dunđere, a da se više raznih, a malobrojnih zanata udruživalo u jedan esnaf. Hangi je dalje zabilježio da je svaki esnaf imao kao vanjski znak svoj barjak. Kad je Hangi prikupljao građu, tada su pojedine konfesije imale svoje esnafe, ali to je bilo tek poslije ukinuća esnafskih organizacija 1851. godine, ali dotada su sve konfesije istoga zanata činile jedan esnaf. Prema onome kako je bilo po ostalim mjestima, svaki je esnaf bio autonoman i imao svoju upravu s čehajom, odnosno ceh majstorom na čelu. Tako je moralo biti i u Banjoj Luci. Nad nekim obrtnicima vršila je i državna vlast neki nadzor i oni su morali javljati izbor svoje uprave sudu. Tako su, na primjer, izbor svoje uprave prijavljivali vlastima dunđeri, jer je njihov rad trebao i državi, zatim pekari, kasapi, svjećari, jer su njihovim proizvodima od strane države, a u sporazumu sa upravom esnafa, maksimirane cijene. Neki su esnafi imali obavezu prema drugim esnafima. Tako su, na primjer, mesari bili dužni prodavati kožu od zaklane stoke tabacima, a lojem podmirivati potrebe mumđija i sapunđija. Tabaci su opet bili obavezni snabdijevati čebadžije vunom. Tabaci su, da prevedemo slušaocima, kožari. Naloge što ih je izdavao bosanski vezir, a koji su se odnosili na obrt i trgovinu, objavljivale su kadije pojedinih mjesta čehajama, pojedinih esnafa, muraselom. Kada se radilo o ukinuću duhovskog vašara u Banjoj Luci, uputio je 15. juna 1766. godine banjalučki kadija Muraselu, gospodi i mamima svih mahala gornjeg šehera u gradu Banja Luci, esnafskim čehajama i svim trgovcima da se vašar zabranjuje. Ova nam Murasela jasno kaže da su banjalučki obrtnici imali svoje snafe. Nije mi poznato, zapisuje Antun Hangi, ni jedna isprava iz koje bi se mogla ustanoviti koji su obrtnici imali svoje snafe. Sigurno znamo samo za tabake, svjećare, dunđere, pekare i kasape, ali možemo pretpostaviti da su ih imali i drugi obrtnici zasebno ili po više manjih obrta zajedno. Ovako je zapise Antuna Hangija prenio Hamdija Kraševljaković. Završena je 363. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.